Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji iýuny, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýargyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkiýede 4 türkmen öldürilen türkmen eden işine ökünmeýänligini aýdýar. Türkmen awatda kesilen togut cinçiligi sövdögärleri ziyana goýdy. Balkanlı büdjetçiler, okuwçylar we eskerler mecburi Bogoça togyna yatymlaýyn çekilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinlän. Olar bilen hizmet ýogşun anyny urwan tans edýär. Türkmenistan'ın 50 yıl beri açık yanıp duran gaz yatağını, dergede gaz kraterini öçürmek koyunca taslama tayyarlarını deyip tas kavarulluğu Türkmen resmisine salgılanıp kavar veriyor. Türkmen Gaz Devlet Konserinin Tevigi Gaz Alınmarlık İnstitutu'nun laboratoriyo yolbaşısı Rina Luryeva'nın Rus kavarulluğunu aitmağına göre, Karagum çölündeki dergede gaz kraterini öçürmek koyunca tayyarlanan taslamanın basım tasdiklanılmağına karşılayacak. Biz taslamağını tayyarladık ve onun esası manzi bu adattan nasar kuyudu gaz akımını çeyeklendirmek olup duruyor. Her kuvatta bu taslama amali durmuşa geçiriş tapkırına deyip Rina Luryeva aydıptır. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov, hükümetin Kırgız iktisadiyetindeki içerki ve dışarı yurt maya koyumlarını arttırmak hem de kölege iktisat diyleyen dereceni peseltmek takarlarının çeğinini emlak amnistiyası arada kanunu gol çekti. Japarov'un web sahipasında aydırmağına göre, Merkezade yurdunun kanun çıkarcılarının maya ayının başında şahsiyem reaklerin meyletin kanunlaştırılmağı ve amnistiyası varıda tasdiklan kanuni bir kanun kadarlan pulları ve emlakları hem ölçün aliyar ve şahsların pullarını ve emlaklarını yurdun kanunu iktisadiyetine çekmeyi maksat ediniyar. Oppozisiya siyasatçıları ve kevr cemiyetçilik işgarları bu kanun taslamasını tankıyt edip onun Kırgızistan'ın konstitusiyasını, yurdun halkara borçnamalarını ve şertnamalarını, şeyle de Bişkek'in korrupsiyanı yok etmek takarlarını ters geliyenliğine aittiler. Astana kadiyeti 20-nji ýylyny Gazagystanyň öňkü medeniýet ministri Arstanbek Muhammedowly ogurluk aýyplamalaryna günäli tapyp 8 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Kadiyet Muhammedowly döwlet tarapyndan berilen ähli bayrağından mahrum etdi we onuň döwlet wezipelerini eýelemegine ömürlik gadaganlyk giýirdi. Muhammedowly 2022-nji ýylyň maý aýyna hökümete garşy gurulan görülüp eşitilmedik halk protestleri rehimsiz basılıp ýatyrylandan soň prezident Kasym Jomart Tokaýewiň özünden öňkü prezident Nursultan Nazarbayew hemde onuň ýaranlaryny siýasy sahnadan aýyrmak kampaniýasynyň arasyna tutsak edildi. Moskwa kadiyeti Viber we Telegrama Russiýanyň Ukraina dalyp barýan urşy baradaky maglumatlary öçürmänligi üçin jerime sally. Rus paýtagtynda kadiyet 20-nji ýylyna geçirilen aýry-aýry diňlenişiklerde Telegramyň we Viberiň Ukrainadaky urşy barada beren ýalan maglumatlaryny bolmanlygy üçin degişlilikde 4 milyon rubl, 47600 dollar we 1 milyon rubl, 11900 dollar meçhörünü cerime töleme varada karar çıkardı. Sosyal medya platformalarına karşı çıkarılan cerime hükümleri Rusya'nın internet varadaki düzgünlerine kulak asılmayanı varadaki ayıplama bilen Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram ve TikTok yalı ulgumlara karşı çıkarılan kararların herlikçe en son kısa olup duruyor. 82 yaşlı Rus yazısı Perm şehrindeki parkta kitabını satyan vaktı var. Yaş yigidi urşa gitmelik arada berin maslahatından son Moskva'nın Ukrayna'da kurşuna katnaşyan Rus harbalarının avrayını kaçırmakta ayıplandı. Yazı Aleksandr Nikonov'un aklavçısı Artyom Fayzullin 20. yılında öz müştörsü bilen kuruluşan adamın polisiye varıp yazının üstünden arz edenliğine etti. Nikonov ol ýygda Ukrainada kursa gitmezligi we muňa derek oppozisiýa aktivistleriniň Russiýanyň agressiýasy barada aýdýan zatlaryny dinlemegi maslahat beripdir. Sülçüler şondan soň Nikonovun kitaplaryny gözden geçirdiler we olaryň Russiýa Federasiýasynyň ýaragly güýçlerini biýawre etmäge gönükdirilen edebiýat barada netije gelýär. Siz habarlar dinlediňiz.